U Mjensku šome hađina, praćavajem programu Vipuskam navina u studiji Dalej Kastuđ Bandaruk. Šonja na samjeće u Bruseli, ministar za mježne sprave Ukrajine u Ražvjazu, abmjarkujući principi uragulevanja konfliktu u Pauđonnej Aseciji, uzhodnjene s prezidentami Rašeji i Gruziji. Dokument u privatnosti predogrežvaja advod rašejskih i gružinskih vojskov na poziciji da pačatku bajavih djenjav. Da času raspracovki, довготермінового плану урегулювання конфлікту і окрещення будучого статусу самовішаної республіки на її території мають заставатися російські миротворці. Більше 50 тисяч чоловік взяли участь у мітингу коля будинку грузинського парламенту у центрі Тбілісі. Головним лозунгом мітингу було «Грузію не поставити на колені». Президент Михаил Саакашвили заявив, що Грузія виходить зі складу Содружності Незалежної Держави. На мітингу виступили лідери Польщі і України, а так само трьох Балтійських республік, які прибули у Грузію, щоб виказати підтримку грузинському народу і його керівництву. Держсекретарка США Кандаліза Райс закликала обидва боки грузинсько-російського конфлікту спинити огонь. Заява Райс з'явилася праз некілька годин після того, як президент Росії Дмитрий Медведєв після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі обвістив об завершенні операції примушення Грузії до миру. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Дагестані у виніку обстрілу загинули двоє військових автоінспекторів. Напад відбувся у понеділок вечором на ускраїні городу Дагестанські огні. Палестинський лідер Махмуд Аббас відкинув пропонований Ізраїлем мирний план з тієї причини, що він не предугляжує встановлення Єрусалиму столицею будучої палестинської держави. Ізраїль пропонував палестинському боку 93% окупованих територій, однак не погоджається ліквідувати габрейські поселища на західнім березі Йордану. Державне казначейство США повідомило об введенні санкцій супроти 5 іранських компаній, які, на його думку, дотичні до реалізації ядерних амбіцій Тегерану. Прийняті міри означають, що американцям, які мають бізнес-контакти з цими фірмами, забороняється протягувати дочиненні з цими партнерами. У Зімбабве президент країни Роберт Мугабе і лідер опозиції Морган Цвангірай знову не прийшли до згоди на перемовах об поділі влади. Президент Республіки Південної Африки, який виступає на перемовах посередникам, повідомив, що перемови будуть протягуватися. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подробязні про подію Білорусі і світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв загадав спинити воєнні операції супроць Грузії. Грузинські офіційні особи повідомляють, що російська авіація протягує бомбування у різних місцевостях Грузії. До того, як розвивалися події, ми вернемося неузабаві. А сьогодні у Тбілісі перед будинком парламенту відбувся шматтисячний мітинг, під час якого президент Михайло Саакашвілі повідомив об рішенні Грузії вийти з Содружності Незалежних Держав. Ось що він сказав про це на пресовій конференції після мітингу.
We certainly have to leave CIS totally failed.
Ми безумовно мусимо вийти з СНД. СНД цілком провалилася як міжнародна організація. Це неке постсовєтське утворення, яке практично не може зробити нічого, щоб предухилити трагедію. Виходячи з СНД, ми кінчатково розвітуємося з Совєтським Союзом.
Заявив президент Грузії. За некілька хвилин до ефіру, коли у Тбілісі була 8-я година вечора, ми зв'язалися по телефоні з кореспондентом нашого радіо Кобом Лікликадзе. Він розказує про атмосферу у грузинській столиці.
Я знаходжусь в центрі міста, де зараз через кілька хвилин чекається мітинг перед домом правительства. Саакашвілі, президент Грузії, обіцяв, що на мітингу будуть присутні президенты 5 государств. И это будет как бы митинг солидарности. До этого люди собрались еще раз в митинге 3 часа, потом в храме Троицы вела богослужение католикоса патриарха Грузии о спасении Грузии, о мире и о победе Грузии. Ситуация вот такая, подъем чувствуется, люди не теряют надежду на то, что все-таки война закончится, кровопролитие закончится, и оккупация Грузии не состоится. Вот. Но не могу не сказать, что все-таки чувствуется, что столица Грузии, оживленная столица Грузии, опустошилась. И я даже видел колонны, которые подвигались в сторону восточной Грузии, в Кахете, границе Азербайджана, после вчерашнего сообщения о том, что российские танки могут войти в столицу. И такая ситуация, напряженная ситуация, естественно, остается. Но люди, собиравшиеся на митинги, собираются с одной целью здесь 1 месяц, что Грузия никогда не смирится с оккупацией, и в Грузии никогда никого не сможет сменить власть, избранную власть. Какая бы она ни была, хорошая, плохая или так далее. Вот такая вот ситуация.
З Тбілісі кореспондент нашого радіо Коба Ліклікадзе. А з розвитком конфлікту на Кавказі сьогодні сушить мій колега Сергій Шупа.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні у Кремлі обвістив про свій загад спинити російські воєнні операції у Грузії. Тим часом, як представники військового командування твердять, що російські частки усе ще виконують некоторі задачі. Ось з якої заяви сьогодні виступив Медведєв.
Я прийняв рішення завершити операцію по принужденню грузинських властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
Після заяви Медведєва прем'єр-міністр Грузії Ладо Гургянідзе сказав агентству Reuters, що потребуються додаткові свідчені, які підтвердили спинення воєнних діянь і що Грузія надалі залишається, цитую, «готовая до усяго». Пізніше сьогодні Медведєв зустрівся у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. Франція, яка тепер старшинює у Євразв'язі, разом з Організацією безпеки і супрацовництва в Європі спробують бути посередниками у справі спинення конфлікту.
L'annonce de la cessation des activités.
Обвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Падчас прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з Ніколя Саркозі Дмітрий Медведєв абвясціў узгоднены з французскім гостем план спынення баявых дзеянняў у Грузіі, які складаецца з 6 пунктаў.
Первый – не прибегать к использованию силы. Второй – окончательно прекратить все военные действия. Третий – свободный доступ к гуманитарной помощи. Четвертый – вооруженные силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации. Пятый – вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности. И шестой. Начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.
Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць.
Сергей Шупа пра расійска-грузінскі канфлікт. За развіццём падзеяў сачыць у выпусках навінаў і на нашым сайце свабода.орг. Там ужо некалькі дзён ідзе дыскусія пра прычыны і наступствы вайны на Каўказе. Далучайцеся да абмеркавання. А што пішуць вядучыя замежныя выданні пра расійска-грузінскі канфлікт? Агляд падрыхтаваў мой калега Ян Максімёк.
Лондонскі «Таймс» у артыкуле свайго амерыканскага корэспандэнта Джерарда Бейкера сцвярджае, што Владзімір Пуцін у сваіх дачыненнях з Грузіяй выкарыстоўвае раздвоенасць амерыканскай палітыкі ў адносінах да Москвы. Бейкер звертає увагу, що окрамя виказання доволі стриманої критики російської військової операції у Грузії, офіційний Вашингтон не зробив ніяких інших кроків, каб допомогти Тбілісі. Питання, що США і їх союзники могли б зробити після уварвання російських військ у Грузію, розважає так само американський політолог Едвард Джозеф у International Herald Tribune. Джозеф доходить до висновы, що мощним сигналом консолідації Заходу в обличчі російської операції у Грузії було б прийняття Македонії у НАТО. Македонія може лежати 1200 миль на південь від Грузії, але її сусідом з'являється Косово, держава, чиє недавнє об'явлення незалежності Росія скористала, щоб повисити напруження вокруг Повдньової Осетії і Абхазії, пише Джозеф. У Washington Post були совєтський президент Михаїл Горбачов стверджає, що своїми коренями конфлікт у Повдньової Осетії сягає 1991 року, коли Грузія ліквідувала Повдньо-Осетинську автономію. Поводле Горбачова, Саакашвілі рішився на військову інтервенцію в Повдньовій Осетії, будучи впевненим, що отримає підтримку з Заходу. Горбачов недвусенсовно дає зрозуміти, що Тбілісі сподівалася перш за все на американську підтримку. Нью-Йорк Таймс у сьогоднішньому редакційному матеріалі стверджає, що Саакашвілі дався нерозумно втягнутися у російську пастку, коли послав своє військо у сепаратистську Повдньову Осетію. Але газета не знаходить ніякого оправдання і для російської військової реакції, яка, поводле редакторів, планувалася так само, як урок для України, каб тая не спішалася у НАТО. Аналітик нашого радіо Даніель Кіміч у своїм артикулі, опублікованим на англійськомовному сайті Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода, аргументує, що Москва хоче показати своєю операцією у Грузії, що Росія – одзіна країна, яка може і буде використовувати військову силу для оборони своїх інтересів на території СНД. Новий порядок, який Москва хотіла б бачити після війни Росії з Грузією, це такий, у яким Росія пільнує зони своїх впливів на території Билого Совєтського Союзу при допомозі мілітарної сили, виключно поводле свого вибору, а роля міжнародної супольності зводиться тільки до огучування заявів, пише Кіміч.
За глядом заміжного друку Ян Максимюк. Російсько-грузинському конфлікту присвячений і праський акцент. Які мети ставить перед собою Росія у війні з Грузією? Які наступства нова Кавказська війна буде мати для інших сусідів Росії, України, Казахстану і Білорусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. Як ацэньваюць падзеі ў Грузіі грузіны і расейцы, якія цяпер жывуць у Беларусі? Меркаванне збіраў Ігар Карні.
Артыст Тарэл Майсурадзе – грузін, які нарадзіўся ў Абхазіі, але апошнія 20 гадоў жыве ў Беларусі. Ён і ягоная сям'я – ахвяры яшчэ першага лякальнага канфлікту на тэрыторыі Грузіі на пачатку 90-х 20-га стагоддзя. Майсурадзе цудам уратаваліся ад разні ў Абхазіі, а бацькі Тарэла паўтара дзясятка гадоў жывуць у Тбілісі ў статусе ўцекачоў, не маючы магчымасці вярнуцца ў родныя мясціны. При новой хвале эскаляции гвалту такая перспектива робится амаль нереальной. Мой суразмовца не хавая роспачи.
Одна и та же видеокартинка комментируется всеми по-разному. Все стараются показать мировой общественности, как ему выгодно. Народ там сейчас бомбится. Этого мало показывают. Бомбятся города и гибнут люди. Я и в Абхазии разговаривал вчера с братом. Говорит, что очень тяжелая ситуация. Они говорят, что будут бомбить Тбилиси. К сожалению, такая информация.
Этнічны грузін, журналіст Владзімір Хаджырашвілі, лічыць, што ўсе беды на Каўказе пайшлі ад правадыра народаў, таксама грузіна Сталіна, які пад прымусам аб'ядноўваў цэлыя народы, а іншыя, наадварот, рассяляў па ўсёй тэрыторыі Савецкай імперыі. Бязлітасна парушаліся гістарычныя тэрыторыі, не зважаючы на зламаныя лёсы сотняў тысяч людзей. Цяпер, паводле Хаджырашвілі, даводзіцца разграбаць выдаткі той палітыкі.
У мяне ж сям'я перемешаная. Браці мае дваюрадныя жанаты на асетінках, сестра мая дваюрадная замужам за асетінам. Я не получаю оттуда ніякіх ізвестий, нічого не знаю о іх судьбе. Ну а точка зрення моя ж такова. Надо было до конца как-то решать вопрос мирным путём. Там же были миротворцы, пускай российские миротворцы, но они же были признаны наблюдатели от ОБСЕ были. То, что там дальше сейчас продолжается, что вроде бы бомбили горе, есть вот уже, конечно, нарушение огромное всех международных конвенций.
Народный артист Беларуси, россиец по воле национальности Владимир Гостюхин, не хавая своих поглядов на конт вызначальной роли России у свете.
Помните, был фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Это и есть фашизм в современном исполнении. Понимаю стремление Грузии сохранить целостность территории. Но эту целостность она решила добиться ценой уничтожения коренных народов, живущих на этих территориях. Грузия без осетин и без абхазов. Я потрясен, во что Саакашвили превратил эту удивительную страну.
Владимиром Гастюхіним, Гутеров, Ігор Корней. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Президент Росії Дмитрий Медведєв загадав спинити воєнну операцію супроць Грузії. Президент Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія виходить з СНД і закликав до такого ж кроку Україну і інші країни Содружності. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков виказав неврозуміння у сувязі со стриманої позиції білоруських уладов у відносинах до події у Повдньовій Осетії, а так само з тим, що Білорусь не пропонувала гуманітарну допомогу. Суд центрального району Мінську арештував на 10 суток так активістку молодого фронту Людвісю Атакулову за пікету підтримку Грузії каля російської амбасади. У Відні активісти молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду. Олександр Лукашенко назвав самой важной політичной кампанией гэтага году парламентские выборы. Белорусские улады меркуюць увесці карту Беларуса для замежных грамадзянаў. Шклоўский районный суд спыніў криминальную справу супраць выдаўца незалежнай газеты «Шклоўские навіны» Александра Шчарбака. Пазоўнік, директор Шклоўскай экспортно-сартавальнай льнобазы Василь Бубнов пагадзіўся на замірэнне, прапанаванае журналістам. Працягваем праграму. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У беларускі парламент праз беларускую мову. У Будакшалёве подпісы збіраюць выключна на ёй.
Казана адзін раз, што беларуская мова – это мова ворагаў.
Уражанне. Магілёўская прокуратура не выявіла парушэнне законадаўства.
Прызавенне совісці, они могуць враць прокуратуре.
Здарэнне. Жодніцу Александру Волчаніну адмовілі ў правядзенні сходу працоўнага калектыву дзеля вылучэння кандыдатам у дэпутаты.
Профсаюзная арганізацыя не должна учитывать какие-то интересы одного человека.
Факт. Ініцыятыўная група прадстаўніка аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Будакашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38 Костуця Жуковска збірае подпісы выключна па-беларуску. Па-беларуску звяртаюцца да выбарцаў. Па-беларуску заносяць прозвішчы ў падпісныя аркушы. Гаворыць Кастусь Жуковскі.
Конечно, калі сустракаецца чалавек, напрыклад, эмігрант, не разумее насамрэч беларускай мовы, мы з ім размаўляем па-расейскі. Але ўсё вядзецца па-беларуску, за рэдкім выключэннем.
Спадарня Вольга, зборчыца подпісаў.
Людзі ставяцца добра і падтрымліваюць, калі размаўляюць на роднай мове.
А вось Святаслав менш аптымістычны.
Некаторыя людзі лічаць увогуле беларускую мову мовай апазіцыі. І па-другое, напрыклад, в адной вёскі на нас настроілі людзей, на мяне кідалі з кулакамі. Прямо казалі, за Кастусян галасаваць нельга. Это, на мой погляд, грубае парушэнне. Мы только збіраем подпісі, а супроць нас уже агітуюць.
Уражанне. Прокуратура Ленінскага району Магілёва і Магілёўская Ленінская выбарчая камісія не задаволілі скаргу апазіцыйнага прэтэндэнта на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленкі. Як мы ўжо расказвалі, прэтэндэнт вінаваціў каменданта Магілёўскага інтэрнату нумар 6 акцыянернага аб'яднання «Магатэкс» у перашкодзе яго ініцыятыўнай групе збіраць подпісы. Непасрэднай сведкай факту парушэння выбарчага заканадаўства была сябра ініцыятыўнай групы апазіцыянерка Аксана Самойлава. Яна ўпершыню ўдзельнічала ў выбарчай кампаніі і ўпершыню ёй давялося даваць тлумачэнне ў прокуратуры.
Я прыйшла з дзевушкай, которая не в ініцыятыўнай групе, но она хадзіла са мной. Дзевушку прокурор сама вызвала, а потом ей сказала, хто вы такая, прыйшла з кабінета. І тут же она мне спрашивает, так у вас есть свидетели? Призовение совесть могут врать в прокуратуре, поэтому видно, что выборы уже не демократичные.
Особа. Сяржук Няроўны, галоўны рэдактар крыцёўскай газеты «Вольны горад», падаў скаргу на дзеянні міліцыянтаў крымінальнага аддзелу тамтэйшага райаддзелу ўнутраных справ. Міліцыянты, кажа гаспадар Няроўны, перашкаджаюць працы кампаніі па збору подпісу за ягонае вылучэнне на кандыдатаў дэпутаты.
Прыйшоў міліцыянт апытваць суседзяў, ці п'е Няроўны гарэлку, ці скандаліць з жонкай і гэтак далей. І акрамя мяне яшчэ такім жа чынам прыходзілі да Кудраўцу, сябра маёй ініцыятыўнай групы і да гаспадара Гердзі.
Да гэтага Сяржука Няроўнага выклікалі ў міліцыю, каб дазнацца, дзе ён быў падчас выбуху ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Пракуратура перанакіравала скаргу ў крыцёўскі РАУС. Адказу пакуль няма. Тым часам Дзяржконтроль фінансавых расследаванняў запатрабаваў у рэдактара незалежнага тыднёвіка справаздачу аб маёмасці і даходах, хаця раней у падатковай яму паведамлялі, што гэта не патрэбна.
Здарэнне.
Потенційний кандидат у депутати по Жодінській виборчій окрузі фельдшер Олександр Волчанін звернувся до керівництва центральної городської лікарні і профсоюзного комітету. Він попросив допомогти зібрати колектив і викласти свою виборчу програму, щоб колеги по праці вилучили його кандидатом у депутати. Господар Волчанін працює у цій лікарні вже 25 років, тому і розлічував на підтримку. Старшиня правкам Людмила Галенко дослала Олександру Волчанину такий відказ. Сябри профсоюзного комітету одноголосно проголосували відмовити вам у організації і проведенні сходу. У розмові зі «Свободою» господарня Галенко так потлумачила тоє рішення.
Профсоюзная организация не должна учитывать какие-то интересы одного человека. Мы не занимаемся политическими какими-то выдвижениями. Быть инициаторами выдвижения кандидатов – это не наша задача.
Знавца выборчого законодавства Сергей Альфер тлумачит.
Могли б написати, що повномоцтво правкама не входить. Проведення сходу, це було б зрозуміло. Але тим не менш, вони показали вірно подданничество та керівництво організації.
Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами далі Ганна Соус. У відносинах до активіста Солігорської філії Молодого фронту і лишили проводиться перевірка. По факті збиття супрацовника міліції під час молодофронтовської акції каля російської амбасади 11 жнівня. Повідомляє пресова служба Молодого фронту, документи уже передадені у прокуратуру. Ілля Шила був одним з затриманих у понеділок під час акції підтримку Грузії. На хлопця склали протокол за удел у несанкціонованому пікетуванні. Протокол буде розглядатися у комісії по справах неповнолітніх у Солігорську. 15-годового Іллю при розгоні акції Молодого фронту закавали у кайданки. Протягуємо програму. Шкловський районний суд спинив кримінальну справу супроць видавця незалежної газети «Шкловські новини» Олександра Шарбака. Позовник, директор Шкловської експортно-сортувальної ільнобази Василь Бубнов погодився на замірення, пропоноване журналістам. Згодно з мировим погодненням, Олександр Шарбак має до 18 жнівня виплатити Василю Бубнову 500 тисяч рублів компенсації моральної шкоди.
Василь Бубнов винуватив Олександра Шарбака у зневазі гонору, годності, ділової репутації. Про суд Бубнов намагався спогнати Шарбака 2 мільйони рублів компенсації моральної шкоди. Обвинувачування, яке інкримінувалося Шарбаку, погрожало йому до 3 років зневолення. Нагоди для суду стався матеріал про методи праці Василя Бубнова. У суді опошній заявив, що в публікації, що вирушають кадри, Шарбак його назвав авантуристом і падлюгой. Газету з образливим матеріалом поводля позовника принесли йому ягоне подначаленное. У суді Олександр Шарбак признав себе виноватим, частково погодився з претензіями Василя Бубнова, де пропонував заключити мирове погоднення. Василь Бубнов пропонову підтримав, погодився зменшити помір компенсації моральної шкоди на чверть. До 18 жнівня Олександр Шарбак мусить виплатити Василю Бубнову 500 тисяч рублів. Суддя Віталь Волков об'ясів, що спиняє кримінальну справу, бо баки замірилися. Ось що сказав свободі одразу після суду Олександр Шарбак.
Я просто неправильно написал словами, которые мы так, не можем писать. Я критиковал методы працы Бубнова.
Это был выдавец незалежной газеты «Шкловские новины» Олександр Шарбак. Сьогодні на Олімпійських гульнях у Пекіні розіграні чергові комплекти узнагородов. Господар Олімпіади по-ранішому найчастіше узиходять на вищу ступінь п'єдесталу гонору, але по агульній кількості медалів їх обійшли олімпійці США. Тему протягує Владимир Глот.
Не хотілося б думати, що ще некий день Олімпіади буде для білоруських атлетів таким же безрадісним. До поспіху можна залишити зовсім немного. Перемогу тенісистки Вікторії Азаренки над австралійкою Кейсі Делакуа. Тепер Вікторія потрапляє на американку Уільямс, але не на Серену, яка вибила з турніру білоруську Ольгу Горавцову, а на її молодшу сестру Венус. Але і та стоїть в усесвітньому рейтингу на 8 приступок вище за Азаренку. Соступили своїм суперникам борці греко-римського стилю Юрій Дубінін і дзюдоїст Сергій Шундіков. Дійний чемпіон Європи у фехтуванні Олександр Буйкевич у 1/16 фіналу перемог Олексія Якименко з Росії. У 1/8 Ніколаса Лімбаха з Німеччини, але у чвертьфіналі заступив Міхою Ковалю з Румунії. Валерій Прийомка і Змітер Лапки скончили свій виступ у 1/16 фіналу. Спартовая глядальник газеты «Народная воля» Олесь Сівий лічить, что, не глядячи на неудачи, нечего надзвичай страшного не отбылося.
Основная ставка у нас родилась на тяжкую атлетику и на легкую атлетику и академичную греблю на веслование. Тому основные медали, я лечу, что еще напереди. Иншая справа, что просто покуль слабо выступают многие наши спортсмены. Ты же боксеры, борцы, дзюдоисты, они уже побывали. В этой связи хотелось бы сказать, что наш министр спорта Александр Григорьев, и кроме того, что и старшиня Федерации боксу, напевно, будет робить некие высновы, бо уже не одно и же казали, что у нас амаль нема своих боксеров, все привозные, и какие показывают, что на сегодняшний момент у нас нема своей боксерской школы, и вот это будет таки певный урок с этой Олимпиады. Что ж достичь-то медалев, то я думаю, что еще медалев 12 у нас будет.
Найбольшую колькасць чэмпіёнскіх тытулаў пакуль заваявалі гаспадары 13, на другім месцы атлеты з США 7, на трэцім з Кореі 5. Алімпійцы США лідыруюць па агульнай колькасці медалёў 21. Далей ідуць гаспадары 20, а Карэя мае 12 медалёў.
Владзімир Глот з Менску.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая.
Калыханка маме і тату. Ноч зазірае ў вокны пільным ліхтарным зрокам. Бацька ў прыймач паўсонны трызніць рачным шаротам. Вее шыпшынаю і кропам з маміных мрояў. Водгук самотных крокаў важкасць патрояў. Наканавана рэчкам дыханне бацькоў злілося. Наканавана спрэчкам плавіцца ў сугалоссі. Коціць адзін каменне, круціць другі пялёсткі, лучацца два струмені, я іх сутоку плёскат. Перамаўляюцца душы, покуль у сне натхнёна, бацька бастыллі крушыць, мама гадуе півоні. Зняць іка блюдства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калышу, я засынаю ў фатэлі. Доротея. Доротея, вар'ятка, сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сябе сусвет. Хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры. Я гатова ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт. Не збаюся, о не, Доротея, я сама на нябёсы хварэю. Колькі трызніўся мне гэты крок, расхінала душа абалонку і выпроствала ў бездань далоньку, дзе ў цемры пад скураю тонкай пульсуе святло, як кроў. Дай руку, Доратэя, сястрыца, я табе не дазволю разбіцца. Я не ношта твая, а крыло. Засынаюць пад стрэхамі звадкі, спіць да ранку мянушка вар'яткі, астываюць балючыя згадкі, і сузор'е наша зышло. Дык ляцім аж, ляцім, Доратэя, і наведаем, колькі паспеем галактык, планет і раз. Я таксама ж упарта не веру, што паўсюль, пяшчоці і даверу, панаставіў розум бар'еру, як тут, між людзей, у нас. Галінкаю тою, якая згарэла, галінкаю тою, насустрач хітнецца аціхлая рэха, насустрач хітнецца. Праз месяцы і сонцы, і горныя стрэхі, праз месяцы і сонцы. Паранец раптоўна, як водгулле стрэлу, паранец раптоўна. Прадоннай тугою, аленя гарэву, прадоннай тугою. з нябиту прорветься, і лінію прорехи з нябиту прорветься. Праз межі разори і горкі реки, праз межі разори, кранецца безмовна ад вечнага дрэва, кранецца безмовна.
Вершы чытала менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая. А заўтра візерскі празаік Франц Сілко прачытае фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі». Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». Пасля выпуску навінаў празкі акцэнт прысвечаны грузінска-расейскаму канфлікту.
У Мінску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, а цяпер да беларускіх паведамленняў. Аляксандр Лукашэнка даручыў міністру замежных справаў Сергею Мартынаву палепшыць адносіны з Еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь імкнецца развіваць максімальна глыбокія, канструктыўныя і плённыя адносіны з краінамі блізкага і далёкага замежжа. Александр Лукашенко назваў самай важнай палітычнай кампаніяй гэтага году парламенцкія выбары. Павінна быць зроблена ўсё, каб яны прайшлі адкрыта, дэмакратычна, у поўнай адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, заявіў кіраўнік Беларусі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у паўдзённай Асеціі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. На прэс-канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у паўдзённай Асеціі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай у пазіцыі беларускіх уладаў. Суд Центрального району Менску арыштаваў на 10 сутак актывістку Маладога фронту Людвісю Атакулаву. Яе затрымалі 11 жніўня разам з некалькімі паплечнікамі за пікет для расійскай амбасады з патрабаваннем спыніць расійскую агрэсію супраць Грузіі. На іншага ўдзельніка акцыі, актывіста салігорскай філіі Маладога фронту, 15-гадовага Івана Шылу, дасланы ў пракуратуру запыт па факце збіцця падчас пікету супрацоўніка міліцыі. У Вільні актывісты Маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі! Грузія павінна быць свабоднай!» У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Пракуратура Ленінскага району Магілёва і Магілёўская Ленінская выбарчая камісія не задаволілі скаргаў апазіцыйнага прэтэндэнта на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленкі. Каваленка скардзіўся на перашкоды ў зборы подпісаў у яго падтрымку. У Шклове пачаўся суд над выдаўцом незалежнай газеты «Шклоўскія навіны» Александрам Шчарбаком, якога абвінавачваюць у зневазе гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі супрацоўніка голдынгу «Абле Лён». Беларусь увядзе карту беларуса. Як паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алексей Бягун, карту будуць выдаваць тым, хто мае гістарычнае мінулае, звязанае з Беларусю, а таксама актыўна супрацоўнічае з краінай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18-й гадзіне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі, Украіны, Казахстану, Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што нядвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Федута, калі мэты Росіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Москва не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Росіі ў гэтым канфлікце, як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расіі не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ужо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прыречаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили, 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу адзначыць, што зараз мы назіраем першы выпадак у пастсавецкай гісторыі, калі Расія сваімі рэгулярнымі часткамі, так бы мовіць, з разгорнутымі сцягамі, вядзе вайну на чужой зямлі. Але тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў. Чачня, Югаславія 99-го году, Ірак 2003-го году. І ўзнікаюць, так бы мовіць, дзіцячыя пытанні. Калі Расіі ў Чачне можна, то чаму Грузію паўдзённыя Асетыі нельга? І з другога боку, калі ЗША ў Югославіі і Іраку можна, то чаму Расіі ў Грузіі нельга? Александр, у вас ёсць адказы? Ці тут проста няма ніякага падабенства і так разважаць на агул нельга?
Разважаць так, на мой погляд, можна, але трэба заходзіць, на мой погляд, з таго, што ты сам для себе, кожен, хто так розважає, повинен вибрати певну логічну або юридичну позицію. Які з принципів для тебе з'являються більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і на угол держави, або принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Паўднёвай Осетии, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеціі, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косава, і тое, што спрабаваў зрабіць спачатку Барыс Ельцын, а потым Владзімір Пуцін у Чачне, усё гэта мае рацыю. Мы можам размаўляць пра нюансы, пра тое, якімі метадамі усе гэтыя палітыкі спрабавалі дасягнуць свае мэты, але асноўны прынцып будзе так, кіраўнік дзяржавы павінен бараніць яе цэласнасць. І вось гэта пытанне. І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцаў ёсць прымаўка, д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа, у дадзеным выпадку ў дэталях, у адрозненнях, не толькі д'ябал, але і сутнасць.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, мае еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Накольки я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Война на Кавказе и яе магчымыя наступствы». Мы протягнем размову за круглым столом праз некалькі хвилинов.
Новины свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого же крока Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стриманной позицией белорусских уладов у относинах до подеи у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток как активистку молодого фронту Людвісю Атакулову за пікету падтрымку Грузії каля російської амбасади. У Відні активісти молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду. Александр Лукашенко назвав самой важной політичної кампанії гэтага году парламентські вибори. Білоруські влади меркують увести карту Білоруса для заміжних громадянів. Шкловський районний суд спинив кримінальну справу супраць видавця незалежної газети «Шкловські новини» Александра Щербака. Позовник, директор Шкловської експортно-сортувальної льнобази Василь Бубнов погодився на замірення, пропонуване журналістам. Протягуємо програму.
Якою була і якою буде в дальнейшем реакція на гэты конфлікт Заходу? Злучаных Штатов, Европы, НАТО. Формально кажучи, у них нема ніяких юридичних обов'язків перед Грузией. Але здається, что в 91-м, коли Хусейн захопил Кувейт, перед Кувейтом Захад так само не имел ніяких формальных обов'язков, але пошел на войну за его вызволение. А зараз относно Грузии. Ці пойде? И на что пойде? Дарыча, коли б навод Грузия была сябром НАТО, ці пошел бы Захад на такую войну с Россией? Ирина, как вы меркуете?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым пятым пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которые проводятся совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано.
Ірина, і усе ж, Захад буде робити хоч некі серйозні кроки, каб не допустити повної воєнної катастрофи Грузії?
Ну, я думаю, що давлення зараз буде наростати і доволі сильно, тому що ми бачили динамику последних дней. Она начинала с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства и власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там, чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Чи будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? І з другого боку, чи зробить гэтыя кроки ўражанне на Расію? Ці яна, як кажуць, закусіла ў дзела і вырашыла, што ўжо калі мы дасталі меч, то мы не апусцім яго, пакуль не пераможам. Чаго б нам гэта не каштавала?
Там нешта павінны думаць. Людзі, якія там працуюць, павінны аналізаваць сітуацыю. Але я думаю, што яны ўлічваюць і той факт, што ціск з боку сусветнай супольнасці будзе расці. Улічваюць і той факт, што вайсковая дапамога Грузіі аказана не будзе. А вось тое, што будуць прынятыя пэўныя палітычныя меры, у тым ліку і можа ўстаць пытанне аб прабыванні Расіі ў малым сусветным палітбюро, я маю на ўвазе васьмёрку, вось гэта пытанне можа ўстаць. И миновито зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, еще не у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию, альбо Абхазию, Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Росіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, да якой Росія здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню ў пастсавецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, горлі, вся наша, они ўсё ж такі былі збольшага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў?
Не, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць, гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што
Александр, Александр, я перапыню, а Грузіі?
Грузіі я не ведаю, насамрэч тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе палову тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі вайскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, мажліва, я памыляюся, тое, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі, і гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго, а Расіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен.
Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Масквы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? І як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты, и может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым, а вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будет значительно больше небеспечно.
Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали политический аналитик Российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и политический аналитик и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юра Дракохруст.
Белорусское замежжа. Студенты. Бизнесовцы. Профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа». Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!